Ya, dear listener, seperti yang tadi sudah saya informasikan, kita akan bersama Bapak Alvin Alfian. Ya. Selamat pagi, Pak Alvin.
Pagi.
Ya, sehat hari ini ya.
Iya.
Ya, kita biasanya ngomongin politik nih kalau sama Pak Alvin. Begitu ya, Pak Sunarta ya?
Iya.
Karena ini kayaknya menjelang pemilu nih, banyak hal yang bisa kita kupas.
Iya. Iya, terima kasih, Mbak Didi.
Ya. Silakan, Pak Sunarta.
Mas. Ya, ini kan sebentar lagi atau tahun depan ya, kita sudah akan mengadakan pemilihan umum. Tentunya semua apa partai-partai katakanlah sudah mulai bersiap-siap untuk menyiapkan calon-calon legislatifnya, bahkan mungkin juga calon presiden dan wakil presiden setelah pemilihan legislatif ini kan nanti ada pemilihan presiden.
Ya.
Nah, ini bagaimana ini kelihatannya, apakah partai-partai kita sudah menyiapkan calon legislatif gitu ya, bakal calon anggota legislatif. Gimana pendapat Pak Alvin, Pak?
Ya, kalau kita lihat memang verifikasi faktual dari KPU itu belum tuntas, tetapi ada partai-partai yang sudah pasti 16 partai politik yang pasti lolos pemilu karena aturan yang baru saat ini memungkinkan partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR itu automatically atau otomatis menjadi peserta pemilu. Nah, yang sisanya itu yang akan diverifikasi faktual apakah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini partai-partai politik terutama yang sudah pasti ikut pemilu 2009 itu sudah berlomba-lomba untuk menyusun daftar calon ya, bahkan bakal calon anggota legislatif. Jadi mereka ini kan dituntut setelah verifikasi faktual segera menyerahkan daftar calon sementara. Jadi daftar calon anggota legislatif sementara DCS ya. Kemudian setelah itu nanti akan diseleksi, diverifikasi oleh KPU bulan Oktober kalau nggak salah itu sudah daftar calon tetap. Nah setelah itu akan ada daftar calon tetap ditetapkan, nanti akan ada kampanye. Jadi kampanyenya itu sekarang itu 9 bulan, Pak. Jadi tidak seperti dulu 1-2 bulan sebelum atau berapa minggu sebelum coblosan. Nah, sekarang ini kampanye itu dilegalkan. Jadi panjang sekali setelah partai-partai ditetapkan, kemudian mereka ada kampanye. Kampanye hanya saja kampanye yang di maksudkan di sini kampanye yang bersifat terbatas, misalnya dalam ruangan begitu. Itu yang saya simak dari penjelasan beberapa anggota DPR yang mengesahkan undang-undang tentang pemilu. Nah, artinya bukan kampanye yang secara arah-arahan, kampanye masif di lapangan dan sebagainya. Itu nanti ada saatnya sendiri menjelang coblosan. Nah, tentu akan ada suatu suasana politik yang cukup hangat ya, kalau bukan panas. Jadi,
nanti memanas ya, jelang waktunya.
Nah, tapi terkait dengan ini Mbak, partai-partai politik sekarang sedang berlomba-lomba untuk menyiapkan balon ya, bakal calon anggota legislatif. Bahkan ada satu partai politik yang mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat, mereka terbuka untuk menerima lamaran bakal calon anggota legislatif. Ini saya kira walaupun bakal calon itu bukan kader, bukan wakil dari partai tersebut. Nah ini menarik karena bisa jadi partai itu memang defisit kader gitu. Atau bisa jadi merupakan satu inovasi politik dari partai tersebut untuk menampung potensi-potensi yang ada dalam masyarakat yang selama ini tidak mungkin terakomodasi oleh partai politik. Nah, tapi menarik lah kira-kira.
Kalau sedemikian menariknya di dunia politik begitu ya, bagaimana dengan respon dari masyarakat ini, Pak Alvin?
Kita belum melihat sejauh mana respon masyarakat terhadap tawaran-tawaran seperti itu. Tetapi yang jelas, masyarakat juga sudah mulai kritis terhadap partai-partai politik, terhadap institusi-institusi politik. Sebab di era reformasi ini, masyarakat juga mencermati perilaku elit-elit politik. Perilaku elit politik kita itu apakah sesuai dengan idealisme politik yang seharusnya dimiliki oleh seorang politisi. Ada satu kritik mendasar dari publik terhadap perilaku politik elit kita adalah terlalu menonjolnya aspek pragmatisme dalam berpolitik. Jadi mengabaikan idealisme begitu.
Oleh
karena itu kita ingat, Mbak, dulu itu ada seorang politisi yang mengatakan terus terang, ya, ketika dia ditangkap oleh aparat keamanan karena diindikasikan diduga kasus korupsi. Dia mengatakan dengan terang-terangan, kalau mau kaya, jadilah politisi. Kan sangat ironis, kan? Memangnya politisi itu pekerjaan? Menurut saya bukan. Politisi itu bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu profesi seperti dokter, pengacara, kemudian akuntan, gitu. Atau pegawai negeri, atau...
Apakah side job mungkin dianggapnya?
Seharusnya politisi menjadi politisi itu kan panggilan. Jadi politisi itu adalah satu pengabdian. Nah, saya kira banyak sekali orang yang menjadi politisi itu salah niat sejak awal. Yang menjadi politisi itu pada akhirnya kemudian yang terbayang adalah mendapat limpahan materi, pekerjaan yang kemudian mendatangkan banyak uang. Sehingga kalau mau kaya, jadilah politisi, bukan jadi pengusaha atau jadi apa ya, dokter atau profesi profesional. Ini sangat keliru sekali. Karena itu kita melihat sampai 10 tahun lebih reformasi kita ini, itu perilaku elit politik kita itu sangat anomali gitu. Anomali itu berkebalikan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau kita melihat ya perilaku, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tersisa dalam masyarakat. Politisi kita itu memiliki peruang untuk memperbaiki keadaan, tapi kenapa kemudian politisi tidak kunjung bisa memperbaiki keadaan, tapi manipulasi keadaan untuk kepentingan dirinya sendiri, kan begitu?
Ya, itu dia ya salah satunya. Baik, dear listener, beragam komentar Anda, partisipasinya kita buka radio.dfm.com juga di 0815-1034-1034 dan melalui 529-61417. Kita simak dulu satu lagu untuk Anda.
Forum Gemari dipersembahkan oleh DFM dan Yayasan Damandiri.
Ya, Delisner, tadi Pak Alvin Alfian mengatakan di kita ini anomali katanya ya untuk para pemimpin katanya, kebalikan dari apa yang diharapkan oleh rakyat. Kenapa bisa demikian? Apakah nanti ini bisa mengakibatkan titik jenuh sehingga pada pemilu mendatang orang lebih banyak yang menyatakan sebagai golongan putih begitu ketimbang yang mencoblos, Pak Alvin?
Ya, kalau kita lihat ya, Mbak, apa kecenderungan orang untuk apatis dalam politik kan sudah muncul pada saat ini. Kalau kita lihat beberapa kasus pilkada di sejumlah daerah, pemenangnya adalah golput. Di Banten misalnya, itu kalau kita teliti betul, persentase golput lebih tinggi daripada pendukung calon terpilih. Di mana-mana begitu. Saya kira di Jawa Barat juga persentase golputnya tinggi. Di Maluku Utara juga golputnya tinggi. Di Sulawesi Selatan dan sebagainya lah kira-kira. Jadi kalau melihat itu, sesungguhnya ada satu segmen dalam masyarakat yang menumpahkan reaksi anti partai politik itu dengan cara tidak memilih partai politik dalam apa itu pemilu, baik pilkada maupun pileg ya, pemilu legislatif maupun pilpres. Nah, tetapi lagi-lagi di Indonesia ini juga terjadi anomali dalam mereaksi anti partai. Kalau kita lihat munculnya partai-partai politik yang banyak ini, itu rata-rata alasan mereka adalah tidak puas dengan partai-partai politik lama. Jadi dia tidak suka pada partai politik, tapi direspon dengan cara mendirikan partai politik.
Juga kalau ibaratnya ya, saya nggak doyan ikan, tapi saya memasak ikan jenis lain gitu.
Ya, akibatnya yang terjadi jumlah partai politik tidak semakin mengecil.
Semakin membengkak gitu ya. Tapi kalau dulu kan kita dibatasi ya, parpol itu sekian begitu. Kalau sekarang tidak ada batasan selama dia bisa memenuhi syarat dan ketentuan dari KPU mungkin ya.
Ya karena apa itu desain sistem politik kita sudah berganti. Jadi kita itu dalam demokrasi politik itu menurut saya sudah liberalisasi politik. Jadi apa itu demokrasi yang kita anut sekarang ini sudah demokrasi liberal. Liberal dalam artinya sistem kepartaiannya itu sudah multi partai sistem, kemudian sistem pemilu kita juga mengadopsi sistem pemilu ala demokrasi liberal, ada pilkada, ada apa itu pilpres, ada semuanya dipilih melalui mekanisme pemilu. Bahkan dalam undang-undang penyelenggara pemilu itu kan semua pemilu, semua jenis pemilu yang ada di Indonesia, baik pilkada, pilpres, pileg, ya, pemilu legislatif, itu di bawah rezim pemilu namanya, yang dipimpin oleh KPU. Jadi ada istilah rezim pemilu. Nah, KPU itu adalah pimpinan dari rezim pemilu itu. Jadi semua terpusat pada KPU sebagai penyelenggara semua pemilu di Indonesia.
Oh, semua pemilu di Indonesia.
Semua jenis pemilu di Indonesia.
Okay. Ya, dear listener, itu adalah satu hal yang bisa di-sharing ya. Pak Senarto.
Mas, tadi Mas Apan mengatakan mengenai masyarakat sudah mulai apatis terhadap partai-partai politik. Saya teringat Indonesia di masa yang lalu.
Iya,
sudah
Pak.
Pernah kejadian pada sekitar tahun 50 ya, sebelum dekrit ya.
Iya.
Itu sebelum dekrit 59. Itu kan juga masyarakat terus terang sudah mulai apa, mulai ya mulai anulah mengkhawatirkan partai-partai politik ini hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya saja.
Yeah.
Sehingga pada waktu itu kemudian terjadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan juga kematian konstituante. Dan pada waktu itu kita juga sudah mensinyalir adanya korupsi dan sebagainya pada waktu itu. Nah, apa ada melihat dengan sisi apa kelihatannya situasi kita sekarang ini ingin kembali lagi kepada akan jadi saya terbayang saat-saat itu ya. Apakah kita bisa nanti jangan-jangan berubah lagi walaupun tentunya situasi dunia sekarang sudah berbeda dan semuanya itu kan ada pengaruhnya apapun situasi dunia terhadap ini. Tapi apapun hal itu sangat mengkhawatirkan. Dan kita nggak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar ya. Tapi kita lihat bahwa pendahulu-pendahulu kita itu kan sebetulnya sudah memikirkan pada waktu itu ya. Bahwa kita jangan terlalu liberal. Kita mempunyai sistem sendiri yang menurut para pendahulu yang sudah betul-betul sesuai dengan budaya, sesuai
dengan
diri bangsa kita. Kelihatannya setelah reformasi ini kita betul-betul sudah meninggalkan apa yang menjadi pedoman dalam kita berbangsa dan bernegara itu. Gimana pendapat Mas Afian ini?
Ya, saya kira menarik sekali Pak Sunarto. Jadi sekarang ini saya kira akan ada kemiripan-kemiripan juga dengan yang pernah terjadi di masa lalu. Kan si history repeat kan begitu. Sejarah itu akan terulang. Kasus-kasus tertentu akan muncul kembali. Nah sekarang ini orang mulai kritis pada partai-partai politik. Orang mulai menunjukkan sikap atau reaksi anti partai politik karena partai politik kan tidak optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai apa itu fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik. Partai-partai politik hanya cenderung dipakai atau dimanfaatkan sebagai political vehicle atau kendaraan politik. Kendaraan politik ini pun disewakan kepada orang-orang yang kantongnya tebal, kan begitu. Jadi itu yang terjadi di mana-mana, resah publik ini. Tapi yang membedakan Pak, kalau dulu itu masyarakat resah karena konflik ideologi yang terjadi begitu gencar, jadi jor-joran ideologi pada saat era 1950-an ya, kemudian sampai Bung Karno pada akhirnya mengeluarkan dekret 5/59. Tetapi pada saat ini kelihatannya ideologi sudah tidak ada. Yang terjadi adalah jor-joran pragmatisme. Jadi jor-joran untuk berebut kekuasaan, pure berebut kekuasaan. Jor-joran untuk berebut apa itu akses ya kekuasaan yang semua itu akan memunculkan suatu keuntungan-keuntungan material dan non-material. Begitu. Jadi saya gelisah karena sekarang ini jor-jorannya itu jor-joran yang tidak bermutu begitu. Wacana-wacana intelektual politik itu juga sudah tidak lagi mensuat ke permukaan. Bahasa-bahasa politik yang dipakai itu berbeda dengan bahasa-bahasa politik tahun 50-an yang waktu itu kita banyak sekali tokoh-tokoh yang wise, yang bijak, ya kan? Ada tokoh-tokoh partai kita walaupun saat itu jor-joran ideologi, tapi perilaku elit politik saat itu masih bisa dicontoh lah. Gitu. Misalnya persahabatan antara Pak Natsir dengan Kasimo, kemudian dengan semua, hampir semua tokoh di level elit, puncak elit politik, itu sangat mesra sekali dalam berdialog, bergaul secara kemanusiaan begitu, walaupun secara politik berbeda. Nah sekarang ini kan polanya adalah pola, karena mungkin konsekuensi dari demokrasi liberal yang mendadak sekali begini. Sehingga jati diri bangsa itu sudah tergeser atau termarginalisasikan ya. Nah, tokoh-tokoh yang muncul, aktor-aktor politik yang muncul pada saat ini kan juga kita masih belum apa melihat munculnya satu lapisan generasi yang punya wise ya, political wise, jadi yang bijak secara politik. Bagaimana kalau mereka berdebat di stasiun televisi, kemudian di koran-koran, itu kan perdebatan mereka itu kan perdebatan yang ujung-ujungnya adalah pragmatisme, bukan apa itu berdebat tentang sesuatu yang mereka anggap ideal.
Pokoknya gini, berdebatnya itu adalah ini menurut saya gitu ya. Jadi ketika orang belum selesai ngomong juga hantam lagi ya, saling beradu di situ begitu.
Jadi,
ya.
Otot-ototan.
Kuat-kuatan suara, akhirnya siapa yang lebih keras itu ya.
Bukan adu argumentasi tapi adu otot.
Adu otot gitu. Itu kelihatan sekali ya Pak Alfian ya.
Paling tidak begitulah kalau digambar secara karikatural begitu.
Tapi sebenarnya bisa nggak politik itu kita bawakan dengan cara yang sama? Tentu begitu, sehingga orang tuh interest kepada calonnya begitu.
Ya mestinya kan begitu. Jadi paling tidak seorang politisi itu harus punya integritas. Sehingga integritas itu baik integritas moral, kemudian kapasitas, artinya dia punya intelektualitas yang cukup, kemudian dia punya empati pada masyarakat, kemudian dia juga mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi dan kelompoknya ya. Kemudian dia juga pandai dalam berkomunikasi, bersikap, bertutur ya. Artinya elit-elit politik kita itu memiliki satu tingkat kesopanan yang setingkat lebih tinggi daripada orang biasa kan, begitu. Tapi yang terjadi kan kadang-kadang politisi kita itu susah ya menempatkan diri ya, sehingga mungkin di era keterbukaan informasi sekarang itu hampir tiap hari kita disuguhkan oleh berita-berita mengenai politisi kita yang kemudian ditangkap KPK, itu beredar foto-foto yang kemudian atau mungkin laporan yang memotret tempat parkir DPR itu seperti showroom mobil mewah gitu. Jadi kalau begini terus yang terjadi, itu yang saya khawatir distrust ya masyarakat itu terhadap politisi. Jadi sudah tidak ada lagi rasa harapan pada mereka.
Jadi mereka kan sudah seperti selebriti ya Pak Alfan ya. Tapi bedanya kalau selebriti semakin diberitakan mereka akan semakin heboh gitu ya. Nah, kalau kasusnya anggota-anggota dewan ini pasti mematikan karir mereka ya.
Ya saya bicara yang ekstrim-ekstrim ya. Tentu saja ada politisi yang baik, ada politisi yang memiliki satu kegelisahan, yang masih memiliki satu idealisme dalam memperjuangkan gagasan dan sebagainya. Tetapi saya melihat kok posisi mereka itu marginal. Posisi mereka itu kerap tersingkir oleh kepentingan yang lebih besar. Bahkan yang terjadi dalam beberapa kasus itu yang bermain seolah-olah the invisible hand, jadi tangan-tangan ajaib di luar itu.
Oke.
Nah, secara politik ini bisa dijelaskan, karena dengan teori oligarki ya, politik itu selalu memunculkan satu kelompok-kelompok elit yang sangat berpengaruh, yang dia ini mengatur semuanya itu dengan tangan-tangan ajaib.
Yeah.
Jadi liberalisasi politik itu memunculkan apa itu kelompok-kelompok oligarki, kelompok-kelompok elit tertentu yang berpengaruh itu untuk bermain kepentingan mereka. Itu sangat terasa sekali dalam pembahasan undang-undang di DPR, beberapa undang-undang yang sangat strategis. Itu ternyata ujung-ujungnya adalah keanehan-keanehan yang terjadi, misalnya undang-undang sumber daya air, siapa yang dipentingkan, kan, yang diuntungkan dari itu semua. Undang-undang yang terkait dengan penanaman modal asing, ya, yang terkait dengan yang apa, aspek-aspek yang apa itu liberalisasi pasar begitu ya, itu kan kekuatan-kekuatan invisible hand itu yang bermain.
Kekuatan pasar tuh ya. Oke, setelah ini saya akan bacakan yang masuk ya, dari listener cukup banyak, dan kita simak dulu satu lagu untuk Anda.